Qalampirdan gapiramiz. Jurabek Rahimov Xorazm viloyati hokimi lavozimiga tayinlandi. Bu haqda bugun 31 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokidagi Urganch shahrida xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashi sessiyasida ma'lum qilingan. Sessiyada tashkiliy masala ko'rib chiqilgan. Prezident Xorazm viloyati hokimi lavozimiga hokim vazifasini bajarib kelayotgan Jurabek Rahimovich Rahimov nomzodini tavsiya etgan. Nomzod viloyati aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sanoatni rivojlantirish, energetika quvvatlarini oshirish, ijtimoiy masalalarni hal etish, mahallada yashash sharoitlarini yaxshilash bo'yicha rejalarni taqdim qilgan. So'ng Xorazm viloyati hokimini tayinlash masalasi ovozga qo'yildi. Ovozga qo'yish natijalariga ko'ra Jurabek Rahimov viloyat hokimi etib tayinlangan. Jurabek Rahimov 1981 yil Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan. U O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan Jurabek Rahimov Vich Rahimov Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. Unga qadar Rahimov Qo'shqo'prik tumani hokimi lavozimida ishlab kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.